Albanian Basic Course Lesson Number 19 Fourth Part Grammar Drill
A është një gotë kjo?
Po, ajo është një gotë.
A është një msallë kjo?
Po, ajo është një msallë.
A është një thikë kjo?
Po, ajo është një thik.
A është një pjatë kjo?
Po, ajo është një pjatë.
A është një frangjoll kjo?
Po, ajo është një frangjoll.
A është një ëmbëlsinë kjo?
Po, ajo është një ëmbëlsinë.
A është një mollë kjo?
Po, ajo është një mollë.
A është gota mbi sofër?
Po, gota është mbi sofër.
A është mësalla mbi sofër?
Po, mësalla është mbi sofër.
A është thika mbi sofër?
Po, thika është mbi sofër.
A është pjata mbi sofër?
Po, pjata është mbi sofër.
A është buk frangjolla?
Po, frangjolla është buk.
A ju pëlqen ëmbëlsina?
Po, ëmbëlsina më pëlqen shumë.
A është molla pem?
Po, molla është pem.
A janë në pikturë dy sofra?
Po, në pikturë janë dy sofra.
A janë vënë mbi sofër 6 msalla, 6 thika, 12 pjata e 2 frangjolla?
Po, mbi sofër janë vënë 6 msalla, 6 thika, 12 pjata e 2 frangjolla.
A janë në pjatë shumë molla?
Po, në pjatë janë shumë molla.
A janë të shtrume e sofrat?
Po, sofrat janë të shtrume.
A janë mësallat mbi sofër?
Po, mësallat janë mbi sofër.
A janë thikat, pjatat, frangjollat dhe ëmbëlsinat në sofër?
Po, thikat, pjatat, frangjollat dhe ëmbëlsinat janë mbi sofër.
A është një lugë kjo?
Po, ajo është një lugë.
A është një pemë kjo?
Po, ajo është një pemë.
A është bukë kjo?
Po, ajo është bukë.
A është luga mbi sofër?
Po, luga është mbi sofër.
A është pema jashtë?
Po, pema është jashtë.
A ju pëlqen buka e bardhë?
Po, buka e bardhë më pëlqen.
A janë 6 lugë mbi sofër?
Po, mbi sofër janë 6 lugë.
A janë pemë ato?
Po, ato janë pemë.
A janë bukë ato?
Po, ato janë bukë.
A janë lugët mbi sofër?
Po, lugët janë mbi sofër.
A ju pëlqejnë pemët?
Po, pemët më pëlqejnë.
është një tabake kjo?
Po, ajo është një tabake.
Është një ve kjo?
Po, ajo është një ve.
Është një banane kjo?
Po, ajo është një banane.
Është kafe kjo?
Po, ajo është kafe.
A shërben tabakja për të sjell kafen?
Po, tabakja shërben për të sjell kafen.
A është veja gjell?
Jo, veja nuk është gjell.
A është banania pem?
Po, banania është pem.
A është kafja gjell?
Jo, kafja nuk është gjell.
A janë në raft dy tabake?
Po, në raft janë dy tabake.
A janë në pjat dy ve?
Po, në pjat janë dy ve.
A janë këto dy banane?
Po, ato janë dy banane.
A është një shtëpi kjo?
Po, ajo është një shtëpi.
A është një qershi kjo?
Po, ajo është një qershi.
A është një saksi kjo?
Po, ajo është një saksi.
A është shtëpia e bardhë?
Po, shtëpia është e bardhë.
A është qershia e kuqe?
Po, qershia është e kuqe.
A ka saksia lule?
Po, saksia ka lule.
A janë shtëpi këto?
Po, ato janë shtëpi.
A janë qershi këto?
Po, ato janë qershi.
A janë saksi këto?
Po, ato janë saksi.
A ju pëlqejnë shtëpitë e Monterejt?
Po, shtëpitë e Monterejt me pëlqejnë.
A janë qershit të kuqe?
Po, qershit janë të kuqe.
A kanë saksit lule?
Po, saksit kanë lule.
A është shtru sofra për 60?
Po, sofra është shtru për 60.
A është shtru sofra bezi spari mbi sofër?
Po, mbi sofër është shtru së pari sofrabezi.
A janë vu sende të ndryshme mbi sofrabez?
Po, mbi sofrabez janë vu sende të ndryshme. Fifth part. Reading text. First, listen to the entire text.
Shumë shtëpi kanë nga një dhomë buke. Në dhomën e bukës ka një tryz me disa karriga dhe një raft për pjata. Sofra që shofim në piktur është shtru për 60. Mbi sofër është shtru spari sofrabezi dhe mbi sofrabez janë vu për çdo njeri dy pjata, një gotë, një thikë, një piru, një lugë dhe një lugë kafje. Në sofër çdo njeri ka edhe një msall. Mbi sofër ka edhe një saksi me lule. Mbi raftin e pjatave ka një tabake, një ambëlsin e disa pemë, qershi, molla e banane. Tabakja duhet për të sjell mas buke, kafen në sofër, ase në një dhomë tjetër ku ka miq.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Shumë shtëpi kanë nga një dhomë buke.
Çka kanë shumë shtëpi?
Shumë shtëpi kanë nga një dhomë buke.
Nga sa dhoma buke kanë shumë shtëpi?
Shumë shtëpi kanë nga një dhomë buke. Në dhomën e bukës ka një tryz me disa karriga dhe një raft për pjata.
Çka ka në dhomën e bukës?
Në dhomën e bukës ka një tryz me disa karriga dhe një raft për pjata.
Ku ka një tryz me disa karriga?
Në dhomën e bukës ka një tryz me disa karriga.
Ku ka edhe një raft për pjata?
Në dhomën e bukës ka edhe një raft për pjata. Sofra që shofim në pikturë është shtru për 6 vetë.
Çka shofim në pikturë?
Në pikturë shofim një sofër që është shtru për 6 vetë.
Ku shofim një sofër që është shtru për 6 vetë?
Në pikturë shofim një sofër që është shtru për 6 vetë.
Për sa vetë është shtru sofra që shofim në pikturë?
Sofra që shofim në pikturë është shtru për 6 vetë. Mbi sofër është shtru spari i sofrabezi.
Çka është shtru spari?
Sofrabezi është shtru spari.
Ku është shtru spari sofrabezi?
Sofrabezi është shtru spari mbi sofër. Dhe mbi sofrabez janë vu për çdo njeri dy pjata, një gotë, një thik, një piru, një lug dhe një lug kafje.
Sa pjata ka për çdo njeri?
Për çdo njeri ka dy pjata.
Sa gota e sa fika ka për çdo njeri?
Për çdo njeri ka një gotë dhe një thik.
Sa pirui e sa lug ka për çdo njeri?
Për çdo njeri ka një piru dhe një lug.
Sa lug kafje ka në sofër për çdo njeri?
Mbi sofër ka për çdo njeri një lug kafje. Në sofër çdo njeri ka edhe një msall.
Sa msalla ka në sofër për çdo njeri?
Në sofër për çdo njeri ka një msall. Mbi sofër ka edhe një saksi me lule.
Çka tjetër ka në sofër?
Në sofër ka edhe një saksi me lule.
Ku ka një saksi me lule?
Në sofër ka një saksi me lule. Mbi raftin e pjatave ka një tabake, një ambërsin e disa pemë.
Ku ka një tabake?
Mbi raftin e pjatave ka një tabake.
Çka tjetër ka mbi raftin e pjatave?
Mbi raftin e pjatave ka edhe një ambëlsin e disa pemë.
Mbi cilin raft ka një ambëlsin?
Mbi raftin e pjatave ka një ambëlsin.
Ku ka një tabake, një ambëlsin e disa pemë?
Mbi raftin e pjatave ka një tabake, një ambëlsin e disa pemë. Ka qershi, molla e banane.
Çfarë pemësh ka mbi raftin e pjatave?
Mbi raftin e pjatave ka qershi, molla e banane. Tabakja duhet për të sjell mbas buke, kafen në sofër, ase në një dhomë tjetër ku ka miq.
Për çka duhet tabakja?
Tabakja duhet për të sjell kafen në sofër, ase në një dhomë tjetër ku ka miq.
Sixth part, homework. You will hear 8 questions in English. During the pause that will follow each question, first translate the question and then answer it. At the end, check your responses with the correct ones which follow the homework. Is the hat on the hanger? Two. Do you like spring? Three. Does my companion study? Four. Is that lady his aunt? Five. Are those two girls sisters? Six. Do all houses have windows? Seven. Are two spoons in this glass? Eight. Is she a teacher?
A është kapela në varse?
Po, kapela është në varse.
2. A ju pëlqen pranvera?
Po, pranvera më pëlqen shumë.
3. A studion shoqja ime?
Po, shoqja juaj studion.
A është ajo Zoe, hala e tij?
Po, ajo Zoe është hala e ti.
5. A janë këto dy vajza motra?
Po, ato dy vajza janë motra.
6. A kanë të gjitha shtëpit dritore?
Po, të gjitha shtëpit kanë dritore.
7. A janë dy lugë në këtë gotë?
Po, dy lug janë në këtë gotë.
8. A është ajo mësuse?
Po, ajo është mësuse. End of lesson 19.